Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabić. Srijedu 10. decembra među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Dijeljenje Bosne i Hercegovine nije ni realna ni moguća opcija, kazao Lajčak u Beogradu. Nataša Kandić upozorila da je Srbija nemoćna uhapsiti Ratka Mladića. U Hrvatskoj počela dugo pripremana policijska akcija Šok usmjerena prema kriminalcima. Novi sukobi demonstranata i policije u Ateni. Danas 60. godišnjica opšte deklaracije UN-a o ljudskim pravima. U emisiji koja je pred vama čućete odgovor na pitanje da li Srbija može preuzeti vodeću ulogu u suočavanju Balkana s prošlošću, zašto se u Crnoj Gori niko nije ni osvrnuo na podatak da 70% građana misli da je obrazovanje korumpirano i zašto se bosansko-hercegovačka vlast ne bori protiv organiziranog kriminala, te mogu li Hrvati vratiti svoje dugove. No, najprije pregled najnovih događaja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Miroslav Lajčak, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini koji se nalazi u jednodnevnom posjetu Beogradu, izjavio je da raspad Bosne i Hercegovine nije realna niti moguća opcija i pored zapaljive retorike političkih lidera i nepovjerenja među građanima. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Miroslav Lajčak, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, izjavio je da poruke koje dolaze iz Beograda doprinose stabilizaciji unutrašnje situacije u BiH i dodao da se zahvalio Vuku Jeremiću, ministru spoljnih poslova Srbije, na njegovim jasnim stavovima.
Da su stavovima koje dolaze iz Srbije i od predsjednika Tadića u podršku teritorijalnog integriteta celosnosti Bosne i Hercegovine, i to je važno za atmosferu u Bosni i Hercegovini, ali i za odnose u regionu, da se vidi da Srbija podržava sve to što treba da se podrži. Ministar Jeremić je jasno potvrdio stav Srbije u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, na njenu teritorijalnu celovitost. I to je stav koji je čvrst i koji se neće promijeniti.
Lajčak je rekao da Srbija kao potpisnica Dejtonskog sporazuma ima posebnu ulogu i odgovornost u nastojanju zemalja regiona da se priključe Evropskoj uniji i NATO savezu.
Govorili smo o tome da je u interesu jedne i druge zemlje i čitavog regiona jedna dobra atmosfera u regionu. I još više u kontekstu evropskih integracija. Bosna i Hercegovina i Srbija su 2008. godine potpisali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, da zemlje idu više manje u istim tempom i da svaki vidi svoje prednosti i svoje nedostatke na takav način.
Lajčak je rekao i da je sporazum o specijalnim odnosima Srbije i Republike Srpske u skladu sa Dejtonskim sporazumom, ali da je potrebno da bude sprovođen na način da se ne izaziva nepoverenje u drugom delu Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik reagirao je na nedavne optužbe hrvatskog predsjednika Stipe Mesića koji ga je nazvao novim Miloševićem. Dodik je Mesiću poručio da rješava brojna pitanja u Hrvatskoj poput povratka Srba i njihove imovine, a ponovio je da nije zadovoljan ni odlukom suda BiH o žalbi koja im je upućena iz Republike Srpske, a sve zbog gradnje zgrade entitetske vlade, izvještava Maja Bilajac.
To je dio koordinirane kuhinje koja dolazi iz Sarajeva, a iz koje Stipe Mesić crpi podatke, ocijenio je predsjednik vlade Republike Srpske. On je rekao da je dio te priče i izuzimanje dokumentacije od strane tužilaštva BiH o aktivnostima vlade Republike Srpske na izgradnji administrativnog centra u Banja Luci. Dodik je naglasio da je nemoguće da se na žalbu vlade Republike Srpske, uloženu zbog naloga za izuzimanje dokumentacije, odgovori u roku od 2 dana.
Neprihvatljivo je, što god ko to rekao u Bosni i Hercegovini, to je za Republiku Srpsku neprihvatljivo da nas sude sudije muslimani i da odbijaju žalbu koja je pravno utemeljena. I mi mislimo da je to samo zato što su oni muslimani Bošnjaci i da su negativno nastrojeni prema Republici Srpskoj, ali mi vidimo i durmu koja je tamo napravljena. Mi tačno znamo ko u SIPI radi na pakovanju toga problema, ko u tužilaštvu radi i ko u sudu radi.
Govoreći o radu stranih sudija u BiH, Dodik je rekao da nije moguće da u predmetu ostanu sudije i tužioci protiv kojih je Visoki sudski i tužilački savjet pokrenuo disciplinski postupak.
To nigdje nema na svijetu. To sam ima u ovoj nakaradnoj zemlji koja se zove Bosna i Hercegovina i njenom pravosudnom sistemu.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Direktorica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić ocijenila je da je 2008. obilježila nemoć države da uhapsi i izruči Ratka Mladića Haškom tribunalu. Danas je jasno da je Ratko Mladić pod zaštitom i kontrolom dijelova institucija koje imaju veću moć od države, rekla je Kandić na konferenciji za novinare. Ona je istaknula da je ovu godinu u pozitivnom smislu obilježilo hapšenje i izručenje Radovana Karadžića sudu u Hagu i dodala da je time označena nova faza u odnosu Srbije prema najtežim ratnim zločinima. Predsjednik Kosova Fatmir Sediu izjavio je danas da je Kosovo osiguralo garancije za pripadnike manjinskih zajednica koji su iznad međunarodnih standarda. Sediu je kazao da su ta prava posebno osigurana za Srbe, ali da se sve ometa od službenog Beograda i paralelnih srpskih struktura na Kosovu. Odbor za bezbjednost i obranu Skupštine Crne Gore saslušao je direktora uprave policije Veselina Veljovića zbog policijske torture nad Aleksandrom Pejanovićem uhapšenim zbog izazivanja nereda tokom prosvjeda opozicije. Veljović je saopćio kako vjeruje izvještaju unutarnje kontrole da nije bilo prekoračenja policijskih ovlaštenja, dok su članovi odbora iz opozicije tražili razrješenje policajaca koji su sudjelovali u torturi. U Hrvatskoj jutro započela dugo pripremana policijska akcija Šok usmjerena prema osobama iz kriminalnog miljea. Vijest o početku akcije, pretresima i kriminalističkim obradama nad počiniteljima više kaznenih djela potvrdio je načelnik ureda ravnatelja Hrvatske policije Krunoslav Borovec.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Ispred zgrade glavnog suda Oteni, gdje su dva policajca optužena za napad i ubojstvo 15-godišnjeg mladića, danas je došlo do sukoba policajaca i mladih. S jedne strane stizali su molotovljevi kokteli, a s druge su policajci odgovarali suzavcem. Demonstranti su napali i uništili kola na kojima se nalazio satelit. Najmanje dvoje ljudi je ozlijeđeno. U glavnom gradu Grčke prosvjedovalo i oko 10.000 ljudi zbog ekonomske politike aktualne vlade. Sindikati su odbacili zahtjev premijera Kostasa Karamanlisa da otkažu prosvjed. Međunarodni atenski aerodrom bio je zatvoren, a javni promet u glavnom gradu prekinut. Pakistanski premijer Yusuf Raza Gilani potvrduje da su uhapšena dvojica osumnjičena za napade u Mumbaiju. Zari Ur Rehman Lahvi i Zari Shah priznali su da su pripadnici militantne skupine Lashkara al-Taiba. Obojica su u zatvoru i pod istragom. Američka vojska objavila je da su njene snage greškom ubile šestoricu afganistanskih policajaca i jednog civila nakon pucnjave na američke snage tokom jedne operacije. U epidemiji kolere u Zimbabveu od augusta je umrlo preko 740 ljudi, objavljeno je danas u Ujedinjenim narodima u Ženevi. Ministarstvo unutarnjih poslova Gruzije priopćilo je da su pobunjenici iz Južne Osetije otvorili vatrena vozila promatrača OSS-a. U pucnjavi nitko nije ranjen, a oštećena su samo vozila. Incident se dogodio u blizini granice u području Gori. Glasnogovornica OSS-a u Gruziji Marta Freeman potvrdila incident, ali nije mogla iznijeti više detalja. Bivšem finskom predsjedniku Martiju Ahtisariju uručena je u Oslo Nobelova nagrada za mir u znak priznanja za njegov rad na mirovnim procesima u svijetu u protekle tri decenije, od Namibije i Kosova do Indonezije. Nagrada uključuje i novčani dio u visini od 1.200.000 dolara. Danas se u svijetu obilježava Međunarodni dan ljudskih prava i 60 godina od usvajanja Opće deklaracije o ljudskim pravima. Tom deklaracijom UN-a iz 1948. godine garantira se da su svi ljudi rođeni slobodni, s jednakim dostojanstvom i pravima. Deklaracija je jedan od najznačajnijih dokumenata svjetske organizacije koja se bori za mir, ali se zalaže i za ostvarenje ljudskih prava. I pri kraju ovog pregleda događaja dana u regiji i svijetu još jednom ponavljamo važne vijesti 10. decembra. Raspad Bosne i Hercegovine nije ni realna ni moguća opcija, kazao Miroslav Lajčak. Nataša Kandić upozorila da je srpska država nemoćna da uhapsi Ratka Mladića. U Hrvatskoj je počela policijska akcija Šok protiv pripadnika krim miljea. Novi sukobi demonstranata i policije u Ateni. Danas 60. godišnjica Opće deklaracije o ljudskim pravima.
U narednih 20 minuta nudimo vam odgovor na pitanje može li Srbija preuzeti vodeću ulogu u balkanskom suočavanju sa zločinima. Žene u crnom smatraju da i dio pravoslavnog sveštenstva ugrožava mir.
Amfilohije Radović je nedavno rekao da na Balkanu će biti rata jer je Srbija nezadovoljna i ponižena. Neko vreme će vladati mir, ali taj mir je priprema za rat.
Crnu hroniku u Bosni i Hercegovini se češće pune maloljetnici. jednom od ubojica i otac je kriminalac, a...
U toj porodici raste njegov brat koji je također izvršio niz djela koji ima manje od 14 godina. Pitanje ponovno samo kad će se pojaviti kao izvršilac ozbiljnih krivičnih djela kakav je počinio njegov stari brat.
70% Crnogoraca vjeruje da postoji korupcija u obrazovanju. Branka Bošnjak o tome što treba poduzeti.
Trebalo bi na neki način ohrabriti da se javno kaže, imenom i prezimenom objave lica koja primaju mito.
Hrvatski su građani prezaduženi, a ekonomska kriza jača.
Ne možemo mi sad tražiti od nekoga da glumi nama socijalnu ustanovu, a mi smo dizali kredite, nismo htjeli ono uređenje koje smo imali. Izabrali smo si kapitalizam. Ljudi se još uvijek ponašaju kao da je to socijalizam, još uvijek očekuju da će biti nekakvog spasa.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedno od pitanja kojima se bave više izvan Srbije nego u samoj zemlji jeste suočavanje zvaničnog Beograda sa prošlošću. Ako je suditi prema odnosu Srbije prema ratnim zločinima nakon odlaska Vojislava Koštunice s vlasti, onda je učinjen napredak. Ali ako se uzmu u obzir činjenice na koje ukazuje međunarodni faktor i nevladine organizacije, onda još uvijek nije učinjeno dovoljno. Priču ima Nebojša Grabeš.
Najnovije akcije državnih organa i čvrsta uveravanja koja stižu iz nadležnih institucija nagoveštavaju zauzimanje jasnijeg kursa u pogledu ispunjenja ove, pre svega, moralne pa i državne obaveze, kao i promjenu opšte političke klime kada je u pitanju odnos prema ratnim zločinima. U tom kontekstu, direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić primećuje da je 2008. godinu obeležilo hapšenje i izručenje Radovana Karadžića.
Hapšenje Radovana Karadžića je proizvelo vrlo pozitivne promjene u samom društvu i u javnom mnjenju.
S druge strane, po Nataši Kandić istu godinu obeležila i nemoć države da uhapsi Ratka Mladića.
S obzirom da je postalo potpuno jasno da je taj haški optuženik pod zaštitom i jakom kontrolom delova institucija, grupa koja očito u ovom slučaju imaju veću moć nego što je država i javna spremnost države da uhapsi i preda Haškom tribunalu Ratka Mladića.
U uspostavljanju povoljnije društvene klime za suočavanje sa prošlošću, značajnu ulogu igraju aktivistkinje organizacije Žene u crnom, koje neprekidno insistiraju na nekoliko principa. To su ukidanje zakona o pomoći haškim optuženicima i njihovim porodicama, diskontinuitetu sa zločinačkom prošlošću i uvođenje krivične odgovornosti za negiranje genocida u Srebrenici. Pored nedovoljnog angažmana političkog establishmenta, aktivistkinja ove organizacije Staša Zajović također kritikuje i deo sveštenstva Srpske pravoslavne crkve, za koju kaže da nema uticaj pomiritelja kao što bi trebalo.
Velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve ugrožavaju na različite načine mir. Umjesto da mir za njih bude najviši etički i moralni princip, oni stalno svojim delovanjem potvrđuju tezu da je rat neminovan i da na ovom prostoru u zadnjih 200 godina treba da se vode stalni ratovi, jer je vođeno svaki 14 godina po jedan rat. Amfilohije Radović je nedavno rekao da na Balkanu će biti rata jer je Srbija nezadovoljna i ponižena. Neko vreme će vladati mir, ali taj mir je priprema za rat.
U veoma osjetljivom i komplikovanom procesu pomirenja i suočavanja sa bolnom prošlošću nisu retki primjeri nepromišljenih ili neodmerenih izjava i postupaka predstavnika političkih elita. Posljednji u nizu primjera koji je izazvao posebnu pažnju hrvatskih medija je odlazak potpredsjednika Srpske napredne stranke, do nedavno radikala Aleksandra Vučića, u srpska sela Zadarskog zaleđa. Upitan da li je imao neprijatnosti zbog pitanja upućenog u vezi sa zločinom u Škrabrnji, Vučić kaže:
"Nije mi bilo ništa neprijatno oko Škrabrnje, pošto ja nemam problem sa tim da kad kažem da o nečemu dovoljno ne znam i da sam o tome saznao više stvari pre 7 dana, ali da osuđujem taj zločin. Ja, kao što vidite, sa tim nemam problem, apsolutno nikakav, i ne znam u čemu je problem kad kažem da osuđujem taj zločin. Ali je problem u tome što neki ne vide sve druge zločine. Oni nisu mogli da pronađu ništa što bi mi zamirili. Nego zamislite, nije čuo za Škabrnju. Ma zamislite, vi niste čuli za Oluju. Pa ja, kad ja kažem da osuđujem zločin u Škabrnji, osuđujem zločin u Ovčari, ali izvinite, imate 400.000 proteranih Srba, imate 2.500 ubijenih Srba u Oluji, a da li vi to osuđujete? Onda sam valjda lud ili ne znam šta. Možda jesam, vi mi recite ako je tu neki problem."
U tužiloštvu za ratne zločine, instituciji koja je pokrenula niz procesa protiv zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i na Kosovu i čiji su predstavnici na razne načine osjetili gnev simpatizera haških begunaca, smatraju da je uprkos brojnim teškoćama ipak došlo do značajnog pomaka u promjeni društvene klime prema ovom pitanju. Portparol tužiloštva Bruno Vekarić.
Mi imamo jednu misiju koja je s jedne strane veoma opasna, s druge strane mislim delotvorna. Upravo u Srbiji više niko ne negira postojanje ratnih zločina i jedino postoji pokušaj relativizacije takvih zločina, smanjenja broja žrtava. Međutim, to su sada već produkti koji prosto polako odumiru. Mislim da smo na dobrom putu da se suočimo sa našom prošlošću i da upravo na taj način omogućimo budućim generacijama da više nikada ne dođu u situaciju da se takve stvari ponove.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Samo u posljednjih 7 dana u Bosni i Hercegovini je u obračunima ubijeno 4, a ranjeno 9 ljudi. Najkrvaviji grad bila je Zenica, gdje su samo u jednom danu ubijene 3, a ranjena je 1 osoba. U najtežim zločinima prednjače maloljetnici, što je bio i povod za temu koju je priredila Dženana Halimović.
Pronalaskom ubijene starice u Zenici sa 3 ubistva i ranjavanjem u roku od 24 sata, ovaj bosansko-hercegovački grad stavljen je na prvo mjesto crne statistike koja u zemlji traje već 7 dana. Žrtve su i maloljetnici, o čemu svjedoči i ubistvo 17-godišnjeg Harisa Čamđića, zbodenog nožem u samom centru grada, a tijelo su pronašli taksisti. Dan ranije u obračunu vatrenim oružjem u Zenici je 1 osoba ubijena, a druga teško povrijeđena. Za ubistvo policije sumnjiči 16-godišnjaka. Među akterima obračuna su maloljetne osobe, od ranije poznate policiji zbog umješanosti u kriminalne aktivnosti. Prema riječima policijskog komisara Zeničko-Dobojskog kantona Fahrudina Bećirovića, 2 od 3 ubistva su rasvjetljena, a osumnjičeni su predati tužilaštvu. Krvavi niz u Bosni i Hercegovini započeo je ubistvom 69-godišnjeg Jusufa Delića iz mjesta Maloča kraj Brčkog, kojeg su trojica maloljetnika usmrtila, a potom zapalila u kući. Jedan od trojice osumnjičenih mlađi od 14 godina, te ne podliježe krivičnom gonjenju. Maloljetnim ubicama ovo nije prvi sukob sa zakonom. Jedan od njih, kako je upozorio i Zekerija Mujkanović, glavni tužilac distrikta Brčko, potječe iz obitelji u kojoj je i otac poznat po krivičnim djelima, a zastrašuje i dodatna činjenica.
U toj porodici raste njegov brat koji je također izvršio niz djela koji ima manje od 14 godina i koji također očigledno pravi jedan razvoj i pitanje ponovno samo kad će se pojaviti kao izvršilac ozbiljnih krivičnih djela kakav je počinio njegov stariji brat.
Damir Mjehić i Jasenko Hajdarhođić prije 3 dana ranjeni su u vatrenom obračunu u Tuzli. Na automobilu kome su se nalazili pucao je Kemal Selimović, za kojim je raspisana potjernica, kao i za još dvojicom koji su se u vrijeme izvršenja djela nalazili s njim. Portparol tužilaštva Tuzlanskog kantona Jasna Subotić o nalazima istrage i kaže:
Hajdarhođić Jasenko zadobio je ozljede glave u predjelu sljepočnice i nalazi se u kritičnom stanju, a Mehić Damir zadobio je 4 ulazne rane u lijevoj nozi i ozljeda abdomena sa posljedicom oštećenja unutarnjih organa.
Kao naručilac napada u Tuzli spominje se još jedan bjegunac, Merced Hadžić, inače osumnjičen da je u sarajevskom kafiću Inkognito prije gotovo mjesec dana učestvovao u pucnjavi u kojoj je teško ranjen Fatmir Mujaj. U Sarajevu je u protekla 2 dana zabilježeno 5 ubuda nožem, ranjavanje iz pištolja te eksplozija ručne bombe. Policijski komesar kantona Sarajevo Himza Selimović u više je navrata upozoravao da su osobe koje su povratnici u vršenju krivičnih djela potencijalno i najopasnije. Uostalom, većinu počinjenih najtežih djela u posljednjih 7 dana upravo su počinili recidivisti.
Krajnje je vrijeme da svi nadležni u ovoj zemlji daju svoj doprinos da bi se stavila pod kontrolu izvršioci krivičnih djela, pogotovo povratnici, pogotovo oni kojima su izrečene pravosnažne sudske presude, dakle, a obzirom na ograničene kapacitete i na značajan broj njih sa pravosnažnim presudama zbog neimanja kapaciteta za izdržavanje kazne nalazi se na slobodi i slobodno šeta u mogućnosti da izvrši i mnoga ozbiljnija teška krivična djela. S druge strane, i dalje imam problem maloljetnika izvršilaca krivičnih djela, dakle, apel na one abecedu kad su u pitanju maloljetnici.
Sociolog i profesor na Fakultetu kriminalistike u Sarajevu Mirsa Nabazović kaže kako je problem u izostanku reakcije, jer je mnogima poznato da se iz onoga što rade mogu i izvući. Ovakvo stanje je početak ozbiljne destrukcije bosansko-hercegovačkog društva bez adekvatnog rješenja, upozorava Abazović.
Problem je u tome što nije više ugrožena opća sigurnost, nego se trend prenosi na individualnu sigurnost. I to je sigurno nešto što je veoma loše. Građani kao populus ne znaju izlaz, ne znaju rješenje, jer objektivno one koji plaćaju, koje biraju, za koje smatraju da trebaju da štite njihove interese, u njih vjeruju, ali ne mogu prepoznati njihovo djelovanje. Ne radi se o tome da se građani navikli. Ja mislim da je više građana strah, ali za sada ne mogu naći izlaze iz ove situacije.
I tako kriminalci ne biraju ni mjesto, ni vrijeme, ni način svojih obračuna. Slučajni prolaznici ili gosti ugostiteljskih objekata postali su kolateralna šteta mafijaških razračunavanja. Iako je država obećavala da će strategijom o prevenciji maloljetničke delikvencije riješiti rastući problem, na ubistvu Denisa Mrnjavce i starice Ljubice Đokić početkom ove godine u Sarajevu nije naučena lekcija, a nije pala ni jedna fotelja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U posljednjem istraživanju CEMIA, Centra za monitoring, 70% građana Crne Gore je ustvrdilo da vjeruje u prisustvo korupcije u sistemu obrazovanja. Šokantnije od samog podatka, kaže naša Biljana Jovičević, jeste reakcija nadležnih institucija. Niko se naime nije oglasio da prokomentariše rezultate ankete.
Ministarstvo prosvjete i nauke se, nakon juče ujutro objavljenih alarmantnih podataka iz istraživanja CEMIA, u kojem se uz ostalo kaže da je svaki peti građanin tokom školovanja koristio veze, a da bi svaki treći pristao da da mito profesoru, još nije oglašavalo. Ni to što 70% građana vjeruje da je korupcija prisutna u crnogorskom obrazovnom sistemu nije bio dovoljno ubjedljiv argument da od ministarstva danas dobijemo bilo komentar, bilo odgovor na pitanje šta će preduzeti ovim povodom. Za razliku od njih, predsjednik upravnog odbora CEMIA Zlatko Vujović, koji je jučer objavio podatke iz istraživanja o korupciji i obrazovanju, kaže da su oni pripremili paket mjera koji će predložiti.
Mislim da u postojećem akcijnom planu borbe protiv korupcije nije posvećeno dovoljno pažnje obrazovanju. Sami rezultati istraživanja ukazuju da problem korupcije, koja nije isključivo vezana za pojavu plaćanja nadoknade da bi se neka druga protiv mjera ili protiv usluga iznudila, već također i neka druga pitanja koja su vezana za ocjenjivanje mimo važećih pravilnika, također korištenje seksualnih pritiska na studentkinje i studente ili učenike i učenice. Tako da će predložiti niz mjera i nadam se da će te mjere biti uvažene od ostalih članova komisije i da će se posvetiti mnogo više pažnje ovom problemu.
Univerzitetski profesor Branka Bošnjak iz opozicionog pokreta za promjene nije iznenađena ovim podacima, budući da se o tome stalno špekulisalo, a što se mjera koje bi trebalo preduzeti tiče, ona kaže.
Trebalo bi na neki način ohrabriti da se javno kaže i da se imenom i prezimenom objave lica koja su korumpirana, odnosno koja primaju mito, a takvih ima dosta. Policija bi trebala da reaguje, ali i nadležno ministarstvo da širom otvori oči i da se ta pošast smanji, jer ovo je prevršilo sve granice.
A zašto većina ljudi kaže ima korupcije, ali svi čute i niko neće da prijavi?
Razlog za to pretpostavljam da je u tome što još uvijek nisu vidjeli da je neko osuđen za to.
Zlatko Vujović.
Podatak da 20% građana, odnosno svaki peti građanin Crne Gore, je na neki način sam učestvovao u dobijanju ocjena putem rođačko-prijateljskih ili partijskih veza i govori o tome da je taj problem prisutan, ali očigledno percepcija javnosti ne percipira toliko negativno kao što recimo percipiraju korupciju u nekim drugim oblastima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovičević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Hrvatski građani za sad uredno otplaćuju svoje kredite, no strepe od dublje krize i gubitka posla. Iz Hrvatskog udruženja banaka obećavaju da će u slučaju crnog scenarija u sljedećoj godini banke iznaći način da onima koji ostanu bez posla i ne budu mogli otplaćivati dugove, odobre odgodu otplate kredita. Ali, kako ćete čuti u prilogu Ankice Barbi Mladinović, građani bankama ne vjeruju.
Mnogi Zagrepčani koje smo anketirali ističu da već sada imaju problema s bankama, jer neke, navode nam i konkretna imena, nemilosrdno i za neznatno kašnjenje otplate duga već odavno, kako kažu, otimaju ljudima stanove.
I to otima već 2 godine kad niko u ovoj državi nije pričao o recesiji. Najžalosnije je što je velika većina mladih ljudi digla kredite za kupnju stanova, koji su sami krenuli u nekakve inicijative, će vrlo teško to uspjeti otplaćivati.
Dio građana nam je reklo da već osjećaju promjene i u ponašanju svojih banaka kod najobičnijih dozvoljenih minusa.
Recimo, dozvoljeni minus koji vam banka odobri i to onda možete vući godinu za godinom. Meni je to isteklo, Banco Popolare, bivša Sonic banka, ne, i sad sam dobio putem telefona kao daj, dođite vi, vama je to isteklo, vi nama trebate potpisati zadužnicu na 50.000 kuna za minus od 3.200. Gdje to ima to, jel to, ko pametan će to napraviti? I sad vi mislite da bi banke nekom izašli u susret? Pa nema šanse. Ako vas mogu potopiti, potopit će vas, gurno će vas ovako još malo dublje s nogom, da se utopite, da, ako njima ide u korist.
No svi znaju da banke nisu socijalne ustanove i da štite svoje interese. U Hrvatskom saboru su ih jučer ipak prozvali da bi mogle biti osjetljivije i podnijeti i svoj dio krize, što predsjednik Hrvatske udruge banaka Zoran Bohaček i tvrdi da su banke u slučaju opravdanih teškoća otplate spremne građanima pomoći i učiniti što mogu.
Sve hrvatske banke će, sukladno svojim poslovnoj politici i sukladno procjeni takvog slučaja, spremna izaći u susret i nešto napraviti s tim kreditom. Ili ga prolongirati, reprogramirati, promijeniti uvjete, jer je bankama uvijek u interesu da klijenti vrate dug, čak i ako malo duže, dobro to se naplati kroz dodatne kamate, ali da ga vrate. Jer bilo kakve opomene, ovrhe i takve stvari, banka na kraju uvijek gubi i to nije posao kojim se ona želi i treba baviti.
Glasnogovornik najveće privredne banke, Dražen Dumančić.
Mi za sada ne bilježimo promjene u naplati kredita. Svaki eventualni slučaj poteškoća vraćanja kredita rješavamo individualno s klijentom kao i prilikom odobravanja kredita. Primjerice, mi već u regularnoj ponudi imamo mogućnost stavljanja stambenih kredita u stanje mirovanja za vrijeme trajanja kako bolovanja uslijed komplikacije u trudnoći, tako i za vrijeme porodiljskog dopusta i to do 18 mjeseci.
Glavna urednica časopisa Banka, Marina Ralašić.
Dakle, bila je i poruka kako bi se trebali ugledati u talijanske i britanske banke koje su na godinu dana zamrznule povrat kredita socijalno ugroženim građanima. Međutim, to je neprovedivo u Hrvatskoj jer u ovom trenutku ne postoji registar socijalno ugroženih građana. Dakle, šta to znači socijalno ugroženi građani? No, ukoliko bi došlo do masovnih otkaza, kako vi kažete, onda vjerujem da bi banke reagirale na odgovoran način, ali od slučaja do slučaja, nipošto ne u paketu.
Ekonomski savjetnik u nezavisnim hrvatskim sindikatima Goran Bakula kaže da još ne uočavaju značajnije negativne trendove i da Hrvati, barem za sad, uspijevaju vraćati svoje kredite.
Iako se situacija i ovih mjeseci, pa i možda zadnjih godinu dana, pola godine isto pogoršavala. Nema reprogramiranja kredita, recimo da se postotak tih reprograma povećao.
Upitani što će ako se iduće godine doista obistini crni scenarij i mnogi ostanu bez posla, kako će vraćati kredite, ljudi odgovaraju poprilično rezignirano.
Pa crni scenarij nam je od 90. Nam je sve crnje i crnje.
Nažalost, u ovoj državi više neće samo sveučilišni profesori kopati po kontejnerima. Mislim da ćemo svi završiti u kontejnerima kopajući i tražeći hranu, pa k vragu, ljudi, pa mislim to nije normalno i šta sad, šta da vam kažem.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Europa, slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada za još jedne vijesti. U studiju je Mirjana Rakela.
Raspad Bosne i Hercegovine nije ni realna ni moguća opcija, kazao Miroslav Lajčak. Nataša Kandić upozorila da je srpska država nemoćna da uhapsi Ratka Mladića. U Hrvatskoj je počela policijska akcija Šok protiv pripadnika krim miljea. Novi sukobi demonstranata i policije u Ateni. Danas 60. godišnjica opće deklaracije o ljudskim pravima.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajete li na talasima radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dana, Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede čućete zbog čega srbijanski poslanici uzalud troše vrijeme rizikujući čak i kašnjenje budžeta za 2009. Ili ko opstruira rad Skupštine Srbije?
Parlament nikada ne može da se opstruiše.
U parlamentu se govori. Parlament i vodi poreklo reči parlare, koji znači govori.
Pokušavamo na sve moguće načine da dođemo do dogovora sa opozicijom.
Mobing ne postoji u zakonima Bosne i Hercegovine, ali postoji u praksi. Žrtva o svom poslodavcu.
Sve je govorio da će mi dati otkaz. Sve je to radio kad nikog nema, kad niko ne čuje, ne vidi.
Zašto je Azerbejdžan uzdržaniji prema tradicionalnim zapadnim saveznicima i zašto se okreće Rusiji? Tabib Huseinov iz Međunarodne krizne grupe kaže.
Vlasti u Baku shvatile da se Evropska unija i Sjedinjene Američke Države u velikoj mjeri bile nemoćne da bilo šta urade kako bi spriječili rusku akciju u Gruziji. Dakle, takvi signali sa zapada izazivaju osjećaj nesigurnosti u Azerbejdžanu.
Hrvatski reditelj Vinko Brešan kaže da je teško generalizirati odnose između hrvatske i srbijanske kinematografije.
Postoje autori koji naprosto surađuju, razvijaju te odnose i autori koji su ipak zatvoreni u neku lokalnu srbiju. Ne mislim da je to nešto čudno ili neprirodno.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Opstrukcija rada Skupštine Srbije, koja praktično mjesecima traje, prijeti blokiranjem nekih od osnovnih državnih funkcija. Alarm za uzbunu uključen je tek kada se pojavila opasnost da će zbog neprekidnog skretanja s dnevnog reda doći do kašnjenja budžeta za iduću godinu. Najveći je krivac opozicija, koja ometa rad parlamenta, ali je velika odgovornost i na vladajućim strankama, koje su kasnile sa podnošenjem budžetskog prijedloga. Parlament evidentno nema mehanizme kojima bi poslanike prisilio na odgovorno ponašanje, tako da se skupštinske rasprave često pretvaraju u komediju, a više se niko posebno ni ne iznenađuje kada poslanici dođu do ivice fizičkog sukoba. Sa detaljima Miloš Teodorović.
Svakoga dana poslanici potroše više od 4 miliona dinara, što je oko 50.000 evra, na rasprave o pitanjima koja se uglavnom kreću izvan onih koja su na dnevnom redu. Uglavnom se slažu u ocjeni da je Skupština neefikasna, ali ne i da se radi o opstrukciji. Radikalka Gordana Poplazić.
Parlament nikada ne može da se opstruiše.
Nova Srbija, Aleksandra Janković.
U parlamentu se govori. Parlament i vodi poreklo reči parlare, koji znači govori.
Demokrata, Jelena Marković.
Pokušavamo na sve moguće načine da dođemo do dogovora sa opozicijom.
Liberal, Judita Popović.
Ko tu opstruira? Da li vladajuća koalicija ili opozicija?
Kritike zbog stalnog lutanja poslanika izvan onoga što im je zacrtano dnevnim redom uglavnom se svaljuju na predsjednicu Skupštine Slavicu Đukić-Dejanović. Ona se pravda jednom od tačaka pravilnika o radu koji poslanicima omogućava da za govornicom iznose bukvalno šta im je volja. Slijedi odlomak sa zasedanja koji donekle to i pokazuje. Za govornicom je najpre radikal Dragan Todorović.
Hoćete možda privedete kraju izlaganje?
Evo, javljam se ponovo po poslovniku.
A koji je sada član?
Molim?
Koji član?
26. A kaže, slušajte sad.
Molim vas da u nared...
Zanimljivo, naučit ćete nešto.
I sljedeći primjer zabeležen je samo u toku jednog dela prepodnevnog zasedanja.
Gospođa Milica, izvolite.
Ja vas molim.
Sačekajte, pre vas smo se javili.
Sa pravilima pristojnosti oslovljavate sa gospođa Vojić Marković. Vi ja se ne poznajemo lično i nismo na nekom privatnom skupu da mi se stalno obraćate sa gospođa Milice.
Gospođa Vojić, zahvaljujem.
Ovakva i slična natezanja pretvorila su raspravu o setu pravosudnih zakona u iscrpljujuću agoniju koje se kraj ne nazire, a ušlo se duboko u decembar, a da poslanici nisu ni počeli raspravu o predlogu budžeta ispisanom na 900 stranica. Iz vladajuće koalicije Jelena Marković kaže kako strahuje da će akt bez kog država finansijski ne može da funkcioniše jednostavno kasniti.
Ja nisam sigurna da opstrukcija opozicije ima bilo kakve veze, zapravo sigurna sam da nema nikakve veze ni sa Kosovom, ni sa bilo čim drugim i da iza toga stoje politički zahtevi koji su uzrokovani zapravo podelom Srpske radikalne stranke na dve partije.
Radikalka Gordana Poplazić odgovara.
Sve dok se poslanička većina ne suoči sa nelegitimnom poslaničkom grupom Napred Srbiju, to tako jednostavno mora da bude.
Radikali zapravo troše vreme parlamenta pokušavajući da prisile vlast da oduzme mandate onima koji su okrenuli leđa Šešelju i formirali partiju naprednjaka, pri čemu nisu izgubili poslaničke mandate. Za budžetski problem podlače da nisu krivi.
To pitanje postavite vladi, ono je trebalo budžet da dostavi još 1. novembra. Eto, 40 dana su kasnili. Ja zaista ne znam da li ćemo mi moći u parlamentu da za 10 ili 15 dana budžet završi.
To je primjer neodgovornosti na obe strane koja dovodi državu u rizik, ocenjuje politički analitičar Jovo Bakić.
Politička elita je uopšte prilično neodgovorna. Dakle, vlada je zakasnila sa budžetom, opozicija sada opstruiše i onda će sve to imati loše posljedice. Nažalost, sve je moguće.
I to posebno pod krovom parlamenta, gde primenjuju i geslo sve dopušteno, pa su se u ponedeljak neki poslanici umalo potukli, što opisuje iz Koštuničinog DSS-a Željko Tomić i demokrata Jelena Marković.
Poslanik Srđan Milivojević se na najvulgarniji, najprimitivniji način obratio poslanicima opozicije.
Bila je jedna prilično naelektrisana atmosfera.
Radno vreme poslanika sve je duže, iscrpljenost je sve veća, zbog čega i adrenalin raste. Tako psiholog Aleksandra Janković objašnjava to što u Skupštini malo nedostaje da neko dobije i batine.
Sasvim je logično da u situaciji kada ste vi naterani da radite po 14-18 sati, da prosto dolazi do slabljenja inhibitornih mehanizama i da se povećava mogućnost konflikta.
Aleksandra Janković je i poslanik Nove Srbije koja i sama skupštinsku govornicu koristi onako kako se učini da treba. Prošle sedmice je, na primjer, potrošila 10 minuta žestoko kritikujući Ministarstvo kulture zbog odluke da finansijski pomogne Internet sajt Organizacije za prava gej osoba Kvirija, iznoseći pri tome niz homofobičnih poruka.
Šta ćemo raditi sa zaštitom ljudskih prava i građanskih sloboda, pedofila, zoofila, nekrofila i da li će Ministarstvo kulture dati novac za projekt, recimo, kozoljubaca?
Ukidanje govora mržnje poput ovog, kao isključivo bavljanje zacrtanim temama te zabrana međusobnog vređanja i pretnji za svih 250 poslanika, moglo bi se uvesti strožijim poslovnikom o radu Skupštine, o čemu se dugo raspravlja, ali se tom rešenju ne pribegava. Analitičar Jovo Bakić.
Vrlo je teško parlament učiniti efikasnijim zato što je politička elita takva kakva je. Dakle, ona je vrlo slabog kvaliteta. Dakle, kako god uradite, kajaćete se.
Zahvaljujem i nakon pauze nastavljamo sa radom.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakog dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Slovensko blokiranje otvaranja i zatvaranja pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom bacilo je u drugi plan hrvatske obaveze na putu prema članstvu. Kako stoji stvar sa Slovenijom, a kako sa već poznatim hrvatskim domaćim zadacima, istraživao je Eni Zebić.
Još nema slovenskog odgovora na posredovanje aktualnih predsjedavajućih Evropskom unijom Francuza u sporu između Slovenije i Hrvatske. Kao što je poznato, Slovenija blokira otvaranje 6 i zatvaranje 2 pregovaračkih poglavlja, jer smatra da Hrvatska dostavljenim materijalima za te točke prejudicira konačno određivanje granične crte, dok Slovenija želi izlaz na otvoreno more, odnosno međunarodne vode. Hrvatski premijer Ivo Sanader sutra ide u Brisel dodatno lobirati da se ne smanjuje pritisak na Sloveniju. Sastaće se i sa povjerenikom za proširenje Evropske komisije Olijem Renom, a najavljuje i nove kontakte sa slovenskom stranom.
Ja smatram da Slovenija naprosto mora biti zadovoljna činjenicom da je hrvatska vlada spremna reći, ali pod načelom da to vrijedi i za Slovence. Da mi ni jednim svojim dokumentom ne želimo prejudicirati granicu između Hrvatske i Slovenije. Ja mislim da je to sasvim dovoljno i ja, ukoliko bi Slovenija to rekla, ja bih to odmah prihvatio. Ja očekujem da će premijer Pahor to prihvatiti.
Kao što je poznato, Hrvatskoj su najzahtjevnije teme na putu prema Europskoj uniji problem korupcije i organiziranog kriminala, reforma pravosuđa i tržišna utakmica, odnosno kako hrvatska brodogradilišta ovisna o državnim subvencijama i garancijama učiniti tržišno samodovoljnim i time izjednačiti uvjete tržišne utakmice za hrvatska brodogradilišta i ona u Europskoj uniji. Na prekjučerašnjem sastanku ministara vanjskih poslova država članica Europske unije rečeno je kako je Hrvatska na dobrom putu. Podsjeća u izjavi za naš radio dopisnik Jutarnjeg lista iz Brisla Augustin Palokaj.
Hrvatska stoji upravo onako kako se to vidi kroz proces. Hrvatska je ispunila dovoljno mjerila i dovoljno uvjeta da bi se otvarala ta poglavlja, a što se tiče korupcije, organiziranog kriminala i reforma pravosuđa, činjenica da to poglavlje nećemo otvoriti ove godine, znači da treba na tome još raditi.
Profesor europskih integracija na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Damir Grubiša kaže za naš radio da ova situacija može podsjetiti na nedavne prijepore sa Slovenijom oko ribolovnog pojasa.
Slično se događalo i sa ZERP-om. Naime, fokus javnosti je bio usredotočen na ZERP i prijepore oko ZERP-a. Istovremeno se konstatiralo da se vrlo sporo odvijaju ovi glavni zadaci, a to je reforma pravosuđa i efikasna borba protiv korupcije. Naravno, Europska unija ocjenjuje da su učinjeni napreci na tom području, ali još uvijek čini mi se da nisu dovoljno značajni da bi mogli Hrvatskoj omogućiti da se ta poglavlja otvore, a i kasnije zatvore u skladu sa onim mjerilima koji su nam dani.
Priča o hrvatskom putu u Europsku uniju ima i regionalnu dimenziju. Usporavanje Hrvatske može imati negativne učinke za europerspektivu cijele regije, kaže kolega Palokaj.
Činjenica da u Europskoj uniji proširenje na Zapadni Balkan vide kao strateški cilj čime se može jedino osigurati dugoročna stabilnost regije je dovela do te situacije da se brzo članstvo Hrvatske u EU vidi i kao nužna stvar, jer ako se Hrvatska toliko muči na putu prema EU, onda će druge države regije misliti da su predaleko, pa će to destimulirati i reforme u tim državama.
Zato je zaočekivati jačanje europskog pritiska na Sloveniju da ne koristi pristupne pregovore za rješavanje svojih bilateralnih problema sa Hrvatskom. Ako se riješi pitanje slovenske blokade, Europska komisija predlaže da se na idućoj međuvladinoj konferenciji o pristupanju 19. prosinca otvore pregovori s Hrvatskom u 10 poglavlja, a zatvore u 5. U tom slučaju Hrvatska bi na kraju godine imala 31 otvoreno poglavlje i 9 zatvorenih. Za otvaranje u sljedećoj godini ostalo bi tako još samo 2 poglavlja, pravosuđe i temeljna prava te tržišno natjecanje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, do kraja naše emisije možete čuti intervju s Tabibom Huseinovim, analitičarem Međunarodne krizne grupe, razgovor s hrvatskim rediteljem Vinkom Brešanom uoči retrospektive njegovih filmova u Beogradu, te priču o mobingu u Bosni i Hercegovini. Ne može se u dogledno vrijeme pronaći rješenje za pitanje Nagornog Karabaha, jer se produbljuje antagonizam između Rusije i Zapada, kaže za radio Slobodna Evropa Tabib Huseinov iz Međunarodne krizne grupe. S ruskim priznanjem Abhazije i Južne Osetije dodatno je ojačao separatistički sentiment na Južnom Kavkazu, u ovom slučaju Jermena u Nagorno-Karabahu, kao i Jermenije koja ih podržava. S Huseinovim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Strahuje se da bi nakon sukoba u Gruziji u avgustu sljedeće krizno žarište moglo da bude Nagorno-Karabah, bez obzira na diplomatske inicijative u posljednje vrijeme. U slučaju sukoba posljedice bi bile još pogubnije, imajući u vidu da je pitanje Nagorno-Karabaha zapravo najsloženije.
Mislim da je nakon avgustovskih zbivanja zapravo veoma malo vjerovatno da se situacija u Nagorno-Karabahu pogorša u smislu izbijanja sveopšteg rata. Naime, godine jedna od poruka koju je Azerbejdžan dobio ruskom intervencijom u Gruziji jeste da ne može silom da povrati Nagorno-Karabah. To bi se moglo nazvati i pozitivnom usputnom posljedicom negativnih kretanja u regionu Južnog Kavkaza. Međutim, to nužno ima visoku cijenu jer je ugrožena bezbjednost Azerbejdžana. Istovremeno, nakon ruskog priznanja Južne Osetije i Abhazije, mogu ojačati separatističke tendencije u čitavom regionu.
Mislite na to da će Jermenija i Nagorno-Karabah biti sada još nepokolebljiviji u prihvatanju bilo kakvog kompromisa?
Definitivno. Naime, nakon ruskog priznavanja Južne Osetije i Abhazije, u Nagorno-Karabahu ističu zašto i oni ne bi imali isti status. Time se otežava rješenje pitanja statusa te regije.
Nedavno je ruski predsjednik Medvedev okupio na sastanku u Moskvi predsjednike Jermenije i Azerbejdžana, Sarkisijana i Alijeva, nastojeći da pokaže konstruktivnost.
Da, na nivou diskursa Rusija nastoji da prikaže da je Gruzija izvršila agresiju na Južnu Osetiju i da joj ništa drugo nije preostalo nego da uzvrati. No, ističući da je štiteći Južnu Osetiju uradila isto što i Zapad u Srbiji i Kosovu krajem 90-ih, Moskva zapravo slijedi svoje geopolitičke interese, tačnije da spriječi ulazak Gruzije u NATO. U Azerbejdžanu su shvatili poruku da ako budu kao i Gruzija slijedili previše prozapadni kurs, imaće problema sa Moskvom. Ubrzo nakon intervencije u Gruziji, ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov izjavio je da bi problem Nagorno-Karabaha trebalo rješavati na osnovu principa koje su utvrdili OEPS, zajednica nezavisnih država, odnosno zemlje sa prostora bivšeg Sovjetskog saveza, kao i CSTO. Riječ je o organizaciji za kolektivnu bezbjednost koju predvodi Rusija i neka je vrsta kontrateže NATO-u. Jermenija je članica te grupacije dok Azerbejdžan nije. Dakle, Lavrovljeva poruka je veoma diplomatski uvijena, ali i jasno shvaćena u Baku. To znači da u slučaju oružanih akcija Azerbejdžana u Nagorno-Karabahu, Rusija će primijeniti odredbu te organizacije o međusobnoj odbrani, odnosno stati na stranu Jermenije. Azerbejdžan je to uvidio i zato nakon avgustovskih zbivanja u Gruziji prilagođava svoju spoljnu politiku novonastalim okolnostima.
Malo je čudno, barem za ljude sa strane, da dok su mnoge zemlje osudile rusku intervenciju u Gruziji, Azerbejdžan je prilično uzdržano reagovao. Čak je potpredsjednik SAD Dick Cheney tokom posete Baku početkom septembra primljen veoma uzdržano od azerbejdžanskih zvaničnika, iako računaju na pomoć Vašingtona. U međuvremenu, ruski Gazprom nudi Azerbejdžanu da otkupi sav njegov gaz po svjetskim cijenama kako bi ga mogao preprodavati dalje.
Prvo, kada je riječ o posjeti Cheneya, ja sam lično čuo od američkog ambasadora u Baku da je on, naprotiv, veoma toplo primljen, tako da je teško donositi zaključke. Međutim, činjenica je da je Azerbejdžan nakon ruske intervencije u Gruziji postao obazriviji i mnogo susretljiviji prema Kremlju. Jedan od razloga je što su vlasti u Baku shvatile da se Evropska unija i Sjedinjene Američke Države u velikoj mjeri bile nemoćne da bilo šta urade kako bi spriječili rusku akciju u Gruziji. Čak i posmatrači Evropske unije koji su nedavno raspoređeni nisu u mogućnosti da osiguraju punu bezbjednost Gruzijcima. Prvo, nisu naoružani i u slučaju sukoba nisu u mogućnosti da zaštite niti sebe, a kamoli lokalno stanovništvo. Drugo, što je još važnije, nije im omogućen ulazak u Južnu Osetiju i Abhaziju. Time Zapad pokazao da nije u stanju da primora Rusiju da se ponaša odgovornije. Evropska unija za to vrijeme razmatra da li da nastavi odnose sa Rusijom business as usual, po starom, kao da se ništa nije dešavalo. Dakle, takvi signali sa Zapada izazivaju osjećaj nesigurnosti u Azerbejdžanu. Tačnije da ukoliko se odluči da silom povrati Nagorno-Karabah, mogao bi da doživi sudbinu Gruzije. Dakle, u dogledno vrijeme može se očekivati i dalja stagnacija u mirovnom procesu, jer je veoma teško postići kompromis između potpuno oprečnih pozicija.
Definitely in the near to midterm there will be stagnation, how they can find mutually acceptable range.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Mobing je socijalno-medicinski fenomen zlostavljanja na poslu koji ostavlja posljedice i na psihičko i na fizičko zdravlje žrtve. Žrtve mobinga žale se na iscrpljenost zbog prezahtjevnog posla, loše međuljudske odnose i zlostavljanje na radnom mjestu. Prisutan je naravno i u Bosni i Hercegovini, iako ta država u svojoj radno-zakonskoj regulativi ne tretira problem mobinga. Temu priredila Selma Boračić.
U zemlji u kojoj je zaposlenje prava blagodet, radnici lako mogu postati žrtve mobinga ili zlostavljanja na radnom mjestu. Poslodavac može svoje frustracije istresti na podređene verbalnim vrijeđanjem, ali i fizičkim zlostavljanjem, a kako je djelo teško dokazivo, sankcija gotovo i nema. Koliko to može biti frustrirajuće i traumatično iskustvo, pokazuje i primjer naše sagovornice.
Prijetio mi je otkazom, nisam to toliko vjerovala dok nisam ušla jednom kancelariju, pošto je često galamio na mene i sve je govorio da će mi dati otkaz. Sve je to radio kad nikog nema, kad niko ne čuje, ne vidi.
Vremenom situacija je postajala nepodnošljiva.
Hvatanje za razno razne dijelove tijela. To je najčešće bilo u prolazu za dojku. Gdje sam ja jednom došla kući, htjela da osjećam dojku jer sam psihički nisam više mogla da to podnosi.
Psihičko zlostavljanje mnogi trpe kako bi zadržali posao.
Uvijek sam pod strahom radila na posao, znači gledala da ne bude greške, nikad nikakve. Znala sam da ući kući na dijete, početi ga lamiti. Sve nešto, sam to ispoljavala na dijete. Te probleme s posla sam donosila kući.
Na početku žrtve nisu ni svjesne da se zlostavljaju, ističe psihologinja i profesorica u Sarajevskoj medicinskoj školi Mirjana Jovanović-Halilović.
To počne možda nekom izolacijom, ide u drugu kancelariju, pa počne nećemo s tobom komunicirati, izbjegavat ćemo kontakt s tobom, nećeš biti prisutan na nekim internim, poslovnim, ne znam, zabavama, rođendanima, proslavama. Ili se dešava da osobu previše zatrpavaju poslom, dakle u kratkom vremenskom periodu, da jednostavno mora ispuniti neke profesionalne zahtjeve koje realno ne može.
U Bosni i Hercegovini mobing se teško utvrđuje. Bosna i Hercegovina nema zakon o zabrani diskriminacije. U Republici Srpskoj u odredbama zakona o radu uvršten je mobing. U Federaciji mobing je spomenut u izmjenama zakona o radu koje još nisu usvojene. Prema podacima Helsinškog komiteta, samo u 2008. godini primljeno je preko 100 žalbi građana, govori pravnica iz Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Branka Inić.
S obzirom da zakonom nije utvrđen mobing, uvijek vam se dešava da poslodavac donese žrtvi te diskriminacije nezakonito rješenje. Da li je to nezakoniti otkaz ugovora o radu, da li je to rješenje kojim se umanjuje broj godišnjih dana ili dobija ocjenu nezadovoljavajući i tako dalje i tako dalje. U toj situaciji žrtva takve diskriminacije onda pokreće postupak pred nadležnim sudom gdje je poništenje rješenja, nezakonitog rješenja i kroz postupak se prožima u stvari taj mobing.
U većini slučajeva, kao što potvrđuje primjer naše sagovornice, sud ne prepoznaje kvalifikaciju mobinga.
Ja sam dobila od tužilaštva odgovor da ne postoji krivično djelo, da se ne pominje moj nalaz mobinga uopšte. Mene nema nigdje. Kad sam shvatila da se nema kome obratiti, tražila sam zaštitu, da mogu nastaviti raditi, da se ne dešava ono što se dešavalo. Kad sam dobila taj odgovor od tužilaštva, mislila sam da mi je rješenje samo da tu osobu odstranim, jer nisam više mogla, nisam mogla da se susrećem u gradu, znači.
Profesorica psihologije Mirjana Jovanović-Halilović ističe da žrtve prvenstveno počnu kriviti same sebe, te da nepoznavajući mobing smatraju se nedoraslima za posao koji obavljaju.
Oni najprije počnu sa nekim samookrivljavanjem, jel? Nisam dovoljno dobar, ja to nisam dorastao tog zadatku. Porodice vrlo često ne razumiju. Na početku možda i razumiju. Kasnije kad se to, jel, kako situacija, hajmo reći, kulminira i od porodice te osobe nemaju, zašto se to meni ne dešava? Jel, aj ti malo radi kao drugi, pa te neće, ne znam, šef ružiti i, ne znam, napadati ili kolege i tako dalje. Do toga da su to zaista jedne ozbiljne posljedice na mentalno, na psihosomatsko i na nekakvom socijalnom planu. Prije svega, emocionalno i socijalno te osobe mogu biti potpuno uništene.
Psiholozi tvrde da povremene svađe na poslu ne predstavljaju mobing. Zlostavljanje mora trajati najmanje 6 mjeseci, te se bar jednom sedmično ponavljati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Beogradu retrospektiva filmova hrvatskog reditelja Vinka Brešana. Povodom predstavljanja ostvarenja poput Maršala, Svjedoka ili Kako je počeo rat na mom otoku, naš saradnik Želimir Bojović razgovarao je s rediteljem Brešanom o njegovom stvaralaštvu, osjećajima te saradnji među dvjema kinematografijama.
Gospodine Brešan, u naredna 3 dana bit će prikazana vaša sva 4 dugometražna filma za koje ste pisali scenarije. Sa kakvim emocijama iščekujete početak beogradske retrospektive vaših filmova?
Beogradska publika je imala priliku vidjeti u nekom redovnim distribucijama i Maršal i Svjedoke i evo sad nije kraj. Zapravo jedini film koji je novi za beogradsku publiku je Kako je počeo rat na mom otoku. To je moj prvi film i zapravo na određeni način, bez obzira na sad pitanje ukusa, neki kritičari će reći da su neki bolji, neki loši, ali sigurno sam u Hrvatskoj najpoznatiji upravo po filmu Kako je počeo rat na mom otoku. I to mi je zapravo sa najvećim nekim uzbuđenjem čekam zapravo tu beogradsku projekciju. Ja sam na beogradskim projekcijama i Maršala i Svjedoka i nije kraj bio sam na premijerima, znam koja je reakcija publike. Naravno, ovo je malo specifična situacija jer je tu sad sve skupljeno na jedno mjesto. To je sad s jedne strane. A s druge strane, znate, jako sam zbunjen. Znate, uvijek sam imao dojam da sam mlađi nego što jesam. Pa kad sad shvatim da imam retrospektivu, najbolje shvatim da nisam više baš tako mlad i da imam nešto godina za takve manifestacije.
Kako vam danas izgleda odnos između srbijanske i hrvatske kinematografije? Da li on opstaje samo na ličnim kontaktima ili postoji neke ozbiljnije produkcijske potrebe?
Ja sam sa svojim zadnjim filmom sam radio koprodukciju Hrvatske i Srbije naprosto zato što su zato postojale realne koprodukcijske potrebe. To je naprosto bio takav scenarij. E sad, naravno da je pitanje da li projekti koji idu zaista pripadaju tom nekom zajedničkom prostoru ili su onako jako lokalni. Generalizirati odnose srbijanske i hrvatske kinematografije je zapravo vrlo teško. Postoje autori koji naprosto surađuju, razvijaju te odnose i autori koji su ipak zatvoreni u neku lokalnu sredinu. Ne mislim da je to nešto čudno ili neprirodno.
Koliko ratno nasljeđe opterećuje te odnose i zašto su teme u današnjim filmovima gotovo uvek ratne?
A čujte, teško je izbjeći tu temu kad su naši životi zapravo u jednoj velikoj mjeri još uvijek determinirani nekim ehom rata. Pa uzmite novine i pročitajte nešto o odnosima Srbije i Hrvatske u političkom smislu. Vidjet ćete da su ti odnosi jako, jako determinirani još uvijek ratom. Onda nije neobično i da su teme takve filmova. Tako da mislim da će proći još dosta vremena prije nego što u temama rat postane potpuno vidimo da je odsutnost rata. U ovom trenutku kad bi ja radio neki film, srpsko-hrvatsku koprodukciju, u kojoj ne bi bilo riječi ni o ratu, niti o ehu rata, niti o ničem, onda bi se vi zapitali za početak kako to da ovdje nema nikakav eho rata. Nije li to malo neobično? Onda bi to bio neki moj stav kao autora o životu, ali bi se osjetilo neko nasilje u obradi filmu.
Vi kažete da danas svaki drugi građanin Hrvatske ili Srbije jedanput godišnje odlazi u bioskop. Imajući to u vidu, ali i financijske resurse za stvaranje ozbiljnih filmskih industrija, kako vam danas izgleda budućnost filma na ovim prostorima?
Ovdje više nije pitanje ni hrvatskog filma, ni bilo čega drugog, nego naprosto neke civilizacijske tekovine odlaska u kino. I na određeni način bojim se da domaće autore čeka jedan vrlo nezahvalan zadatak naprosto vratiti tu civilizacijsku tekovinu u domove naše, da ljudi naprosto imaju običaj otići u kino. Jer ovdje nije pitanje hrvatskog filma, srpskog filma, nego opće filma kao takvog. I to je veliki problem.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.